Знаете, че от години заобикалям Плевен. Не защото съм бил войник тук, а защото ми бяхте омръзнали от кой е по-по-най. Първо искам да благодаря на Лачовски, след това на Тачев и на всички вас, че осъзнахте, че от вашето единство зависи и добруването на Плевен. Сега се видях с Мета Спартански, да го питам, какво направиха тези две години? Какво се случи добро за Плевен? Защото те за милиони, нашите политически опоненти от партията на посредниците, наеха най-скъпите пиари в света и повтарят едни и същи клишета, защото и си ги пускат на линкове, уважаеми журналисти, и вие ги отразявате. Те бягат от въпросите, защото въпросите нямат отговори. Или отговорите са крайно неудобни. Деси Николова е един от най-добрите специалисти в България по линия на еврофондовете, програмите, регионалното строителство. Затова помолих Лачовски и Тачев да я сложат на второто място. Защото за Северозапада и Западна България единствения шанс е чрез еврофондовете да се здобиете с по-добър живот. Когато България председателстваше преди няколко години Европейския съюз, точно тогава се приемаше дългия бюджет, финансовата рамка за следващите години и бюджета го изготвяше България. Както виждате, той беше много добър. И България единствена от всички европейски държави не беше орязана след излизането на Великобритания и Брекзит от средства. Нещо повече. Получи с 2 милиарда евро повече, отколкото предишния мандат. Това е благодарение на нас. И когато си тръгвах, ми стана неприятно, че на няколко колеги им дадоха за по-изостанали райони пари и се върнах така, малко нацупен, и колегите, понеже действително ние имахме най-доброто председателство в Европейски съюз. Само в България дойдоха абсолютно всички лидери на Европейски съюз. Обикновено ходят половината, две трети. България, от канцлера на Германия, през премиера на Великобритания, до президента на Франция и всички останали. Нямаше един отсъстващ. Се разхождаха в София. Защото бяхме добри. Бяхме много добри. Издействахме си влизането в чакалнята на еврозоната и приемането ни в Европейския банков съюз. Вие представяте ли си, Томислав Дончев и Деница да отговаряха за плана за възстановяване, и докато Гърция, Румъния и всички останали си взеха милиардите, България към днешна дата е получила нула от европейската солидарност още за възстановяването от COVID-кризата. Представете ли си каква неграмотност, незаинтересованост, но понеже и двете не са тези хора, е лобизъм за частните им интереси. Не случайно си докараха Джейм Кор. Не случайно ние ви доказахме на графики, че от всеки литър нафта, бензин, лефи 20 заминават за Швейцария. Доказахме ви, че газа вчера с още 20%, 18% близо, вече той как и да ги закръгляш, те така летат. Цените, че кой ще ги връща тези пари? Те излизат, те ви грабят директно от джоба с водата, нафтата, бензина, метана, газа А днеска съм ви извадил, защото от всички, особено жените, които повече пазаруват, това са хранителните продукти. Цените на хранителните продукти. Това е най-лесната кампания предизборна за ГЕРБ. Защото когато фактите говорят само за година и половина, те искат да кажат, че за 6 месеца. Не 6 месеца. Те бяха година и половина. Министри и така. Е, това са ви цените. И то на стоки, които се произвеждат в България. Да? Олио, леща, брашно, яйца. Виждате с какви проценти. При тази чудовищна инфлация, за какви вдигане на заплати и пенсии говори? Ето е инфлацията. С толкова би трябвало да дигнат всяка заплата и пенсия, за да сте 0 на 0. Това ви е най-лесната кампания. Защо? Изваждате и казвате. При Бойко нафтата беше 2 лева. Бензина беше 2,20. Има ги данни. При вас е 3,70. При Бойко газа беше 35 лева. Това е 300 лева. И то 12 години, защото те в тези скъпите им пиари са им казали да говорят за 12 години. Ето ви 12 години. Колко беше олиото, колко беше захарта, колко беше основните продукти при Бойко? Толкова. Няма сфера, която нещо да се подобрило. Всичко се е струшило. 2 часа не мога да стигна до Плевен. И една от задачите на ДСИ е магистралата. Щеше да ви е подминала между Ловеч и Плевен с кръговото. И вие знаете как се строеше. Сега до тук щяхте да дойдете магистрала. Бях в болницата Сърце и Мозък. Най-съвременна апаратура. Добри доктори. 15 000 пациенти ми показаха само на гама ножа. И няма път. Чудовищен трафик. Особено в дъжда. А тя щеше да е готова. Хемс. До Плевен щяхме да дойдем за при нормално каране час. Защо си го причинихме това? Като българи. И нещо повече, Деница помни, за да не кажат, ама те, Борисов и ГЕРБ, говорят, ние оставихме в нарочна сметка 1 милиард, за да достроят Хемос. Заделихме ги в отделна сметка, за да не кажат, не са оставили пари. Най-голямата им гордост, че спряха Хемос и спряха Русе Велико Търно. Избиват се хората там. Какъв бизнес, какви инвестиции ще привличаш, като тира пътува по 10 часа из българските неподдържани за 2 години пътища. $4,760,000,000 по сметки и данни на Националния статистически институт, не наши, са изтекли от България за 5 месеца. През посредници. Затова тези белиякички и тази партия на посредниците трябва не само да бъде побеждавана. Те се борят всячески да влезат пак в управление. Нещото могат, нещото нещо добро са направили. Ето, това е промяната. Това е разликата. Даже и нашия лозунг, когато бях кандидат за кмет на София, беше, ако си спомняте, първия ни генерална промяна. Те и това прекопираха. Не можах измислят нещо. Продължаваме промяната, най-вероятно има следва след генералната промяна, която направихме ние. Но те вместо да надградат направеното и ние да им се зарадваме, те унищожиха всичко направено. Днеска прочетох, че Министерски съвет дава 800 милиона заем на Булгаргаз, който, забележете, да бъде почнат, за да могат купат газ за посредниците. От всеки лев 30% отиват за посредниците. Най-грубата сметка е по 30 милиона на ден излизат от България за посредниците на тази партия. На ден. Я си представете по 30 милиона да влизат в Плевенска област на ден. Но българите седат, слушат им лъжите и не могат да повярват. Дори водещи журналисти казват, ма това май е дума срещу дума. И се наложи всички наши участници от ГЕРБ в телевизиите отиват и носят фактурата с румънската посредническа фирма, оставят я с молба на журналиста, като дойдат да ги питат. Като дойдат да ги питат. Договор. Фактура. И днес кайде още 800 милиона, които трябва да се върнат, почват да ги връщат от 25-та година. Добре бе хора, с тези милиарди кредити, които и заеми натрупахте и продължавате да ги трупате, кой ще ги върне тези пари след това? При тая неработеща икономика. Дотираме водата, дотираме газа, дотираме тока, дотираме храните, дотираме селското стопанство. Такова перпето мобиле не виждам аз успешно. Това ми е най-лесната. Разпечатвате си, казвате. Ето при Бойко, при ГЕРБ, при неговите кадърни министри, е това. При вас, е това. За България остават задълженията и за българите. И те искат още малко да ви побъркат джубове. Защото по тези 30 милиона излизат от вашите джубове. Едните зареждат нафта, другите бензин, третите газ. И на всяко нещо вие плащате. Е това ни е партията на посредниците. От кво им се плашите? Вие сам трябва да показвате направено. За 2 години къщичка за птички не направих. Една велоелея не направих. А дойдоха с гръмнюки обещания, 3 моста, 5 магистрали. Аз не знам сега, водещи журналисти, като отидат и защо не ги питат, бе? Вие дойдохте с обещанието, че ще направите толкова, като още повече Сен Василев каза по магистрала на година. Ето 2 години минаха, няма 1 метър. Ако казвате, ние не сме строили добре, що не ни покажете как става бързо и добре? Да видим и да се получим от вас. Едни и същи клишета, едни и същи лъжи. Хиляди пъти съм казал. 5 експертизи доказах. Нито имам кюлчета, нито имам. Само, че това е една добра операция, която те всеки ден повтарят. Ето ви тук, ще оставя на вашия водач и на всички останали да видите. Ето как крадат парите от посредниците. Ето го Газпром, ето го Булгаргаз, доколкото се вижда. Тук договорът е за 85. Само, че те не го купуват за 85, а превеждат на румънска компания 100% собственост на Газпром. Тя превежда на Газпром Швейцария, това е на Герхард Шрёдер, бившия канцлер, и те оттам в големия Газпром. Избягват ето това нещо, прякото плащане, правят се на ястреби, а в същото време 28% е разликата, която българският данъкоплатец плаща. Ето е. Какъв диспут, какво да спорим? Какво да спорим? Но никой журналист не ги пита да обясни това така ли? Асен Василев вика, аз не си спомня. Той не си спомнил. Как не си спомня? Ето ги фактурите. И защо не си спомня? Ето ние му ги припомним. Това са фактурите, с които с вашите пари са се разплатили. Ето ви ги да ги показвате на хората. Ето ви как крадат от нафтата и газа, за да не ви обяснявам от нафтата и бензина. И шлемето. Ето това е Лукойл Бургас. Внасят петрола тази фирма, Литаско. Вкарват го в Нефтохима, произвеждат нафта и бензин и си го изнасят и си го продават на вътрешния пазар на цените, които са тук. Ние сме го заковали 1 лев на литър, той е към 1,20 лв, но за да не ни оспори някой, сме го сложили 1 лев. И затова ние я предложихме. И когато говорите на хората, ще им кажете, първия ден, ако ГЕРБ управлява, слагаме 1 лев мито, ето тук, и на всяка бензиностанция, като заредиш бензин или нафта, всеки граждани, фирма, който заредиш, ще получава лев на литър компенсация. Ако се съгласат за българския пазар с 1 лев да свалят цените, и виждате, всеки ден, откакто Киро и Асен ги няма, цените почнаха да падат. Защото явно ги е страх да разплащат тук, където и каквото си разплащат. Но ето ги. Само това отивате и показвате на хората. Нищо не им приказвате друго. Така ви обират. Така ви обират. От газ, от нефт, от храни. Извинявайте, България произвежда жито, произвежда царевица, произвежда ечемик, произвежда слънчогледово семе. Заради кое се дигна цената на олиото? Заради кое? Кво поскъпна? Да, на международните борси, но международните борси там не произвеждат. Ние произвеждаме и ток. Произвеждаме хранителни продукти. Произвеждаме военна промишленост. Работи на макс. Откъде да идва инфлацията? И понеже е изгодно, ама защото тя е и в Европа има. В Европа има, защото Германия спря всички ядрени централи. Австрия спря всички ядрени централи. И като са ги спрели, им е хладно. Или им е скъп тока. Нашия Козлодуй работи на пълни обороти. 2000 мегавата. Си речи, защо да се сравняваме с Германия? Затвориха си въглишните централи. Нашите марици работят на макс. При тях е студено. При нас жито, ечемик, слънчоглед, всичко произвеждаме златна добро. Откъде ти дойде инфлация? От посредниците. Няма друга причина за това. Така че много приятно, даже сега като идвах и го питах Лачовски, дали това, което ще си тръгне и повече, няма и да се върне. Той вика, бе, приятно ще изненадаме, защото сме много единни, защото разбрахме, че нито ще има спортна зала Плевен, нито ще има магистрала Хемус, нито ще има игрище, нито ще има нищо. Така че, това мога да ви говоря много. Ситуацията е толкова тежка. Дядо ми викаше, най-лошо от някой като ти каже, не бой се. Или няма страшно, по-често случва. Асен Василев вчера казал, Борисов да не се безпокои, ние ще продължаваме да вдигаме пенсиите и държавата няма да фалира. Разбира се, че вие почнахте след като ние давахме допълнителните близо година време и кусор, 50 лева на всеки пенсионер. И тогава в купом говореха и медиите ми задаваха въпроса, ме това не е ли предизборно? Една година време. А сега те като говорят така, що не ги питате, бе, това не е ли предизборно? Ние ще ги удвоиме пенсиите. Ето аз им казвам, ние ще ги удвоиме. А да дойде някой трети, който па и да ги плати след това. Защото не е важно кой ги вдига, важно е кой ги плаща. И аз ще им напомня, че вече съм изпадал в такава ситуация. На последния си министерски съвет, тройната коалиция, с премиер тогава Станишев, вдигна пенсиите с 10%. Без да има 1 лев в бюджет. От първия ден ние започнахме да ги изплащаме. Кабинета Орешарски, без да има финансова обосновка, по същия начин, дигна с 250 милиона, ако не ме лъжа, заплатите на полицаите. Без да ги има бюджет, ние с идването си почнахме да ги изплащаме и тя. Лесно се обещава, лесно се вдига, трудно се работи и трудно се изкарват пари, за да се плащат. Така че с тези приказки ние ще ги вдигаме и ние ще ги вдигаме. Айде да се приказваме кой ще ги вдига. Тогава обаче трябва да дойде някой, който да може да ги плати. А няма да може. Защото за след две години трябват още 15 милиарда отгоре. Колко завода направиха нови в Плевен? Фабрики или нещо, което да произвежда, за да събира държавата данък? Има ли? Няма. Няма. Най-слабия инвестиционен климат. А хранителните продукти са най-високите благодарение на партията, на промяната, на ДБ и БСП за всички времена. Само за година и половина, защото ако кажеш само 5-6 месеца, е още по-страшно. Въпроси имате ли? Някакви към мене? Айде бе. За първи път не можем да вкараме оптимизъм в хората. За първи път. Толкова е счупена държавата. Толкова е украдена и ограбена в момента. Само заеми. И те, вижте, дори и тука са нагли. Казват, ние когато си тръгмаше, имаше 1,5 милиарда излишък. Какъв излишък? Те не са направили разплащанията. Те не са плащали. Те ако платят, няма да излишък. Е сега, в сърце и мозък 15-16 милиона им дължи касата. Съдът се. Еми, някой трябва да ги плати после. Разбирате ли каква е подлостта? Това е все едно, днеска или вчера, който не знам тук кога плащат заплатите, като си вземеш заплатата и точно в този момент да кажат, я да видим колко пари имаш, ме ти си на излишък, днеска ще изхарчиш само 50 лева. Ама след 15-20 на излишък ли си? Отиваш да взимаш заеми. Едва връзват хората двата края. Ми държат дървата за огрев, най-елементарното. Пелети. Гонат 1000 лева. А България има дървесина колкото щеш. Само да минат да съберат съборените дървета, има дърва за огрев. И там провал. Във всяка сфера. Аз горе-долу ви давах насоки. Спестих какво да обещават. Защото, повярвайте ми, в тази ситуация трябва много честен разговор с народа. Защото, когато служебният финансов министър излезе и каза, че след година ще е перфектната буря, ако така върви държавата, апокалипсис в финанс, те изскочиха веднага и казаха, да, ма тя беше заместник министър при нас, това не го говориш. Ма те ни и даваха да говори. Същото. Във всяка една сфера. Булгаргаз иска 20% увеличение. Откъде ще ги вземе? От вашите джобове. За да е по-безболезнено сега преди изборите, те и дават кредит, която обаче трябва да върнем след 25-та година. Поне това видях. Общините. Янев им даде 50 милиона с ПМС-та. Не знам на кой даде, на кой не даде. Но нямат пари да си платят осветлението. Мерките за бизнеса. Вижте, не случайно са ги направили до 30 септември. Защото не излиза сметката с тази дотация на бизнес, на семейства. Те се карат сега. Кой дигнал пенсиите, кой направил детската градина? Аз съм направил над 140 детски градини само в София.
500 туристически обекти.
Които приватизираха преди това. Или раздадоха за строеж. А в страната сигурно са хиляди сме направили ние като партия през години. Нещо да ви интересува друго. Надявам се да... Да. Може, нали? Затова съм тук. Питайте, другарю, питайте.
Аз, понеже знаете, че се занимавам с спорт, така бях и бизнесмен, така не съм чужди много неща, но има едно болно място, което аз знам, че вие винаги сте го защитавали в годините, откакто така поне се познавам, това не съм познавал, това е спорт. Знаете, че Плевен беше един център на спорта, със спортни училища и така. В Плевен се говореше за спортни зали, не е доказано дали трябва да се прави нова зала или да се ремонтира старата. За стадиона вече знаем каква е болката. Тая година влязоха малко такава в група. Същото се отнася и в целия Плевенски регион и цяла Северо-Западна България. Аз лично много се радвам, че вчера се чух с един наш общ познат в Силистра, който му каза, че дойде тук на втори. И се радвам, че този дъждовен ден, нали така, не тръгна на вода и по вода тази кампания. Вашата първа кампания беше в град Левски на стадиона 2007 година на първите избори. Вие тръгнахте от град Левски.
Тогава бяхме генерална промяна.
Бяхте генералната промяна, с един меч ви подарих тогава с това. Много се радвам, ако наистина, защото да, говорите за икономика, говорим за икономика, говорим за приходи, за това, което казахте накрая, нали, аз лично се чувствам леко виновен, че нали, трябваше да ви попитам какво да обещавам, нали, защото то е лесно да кажем другите неща, за което ви благодаря, но аз мисля, че здравеопазването на една нация, както съм го казвал винаги, започва от спорта, от древни времена. Така че мисля, че в Плевен е необходимо това нещо да се случи. Аз много се радвам, че вие на откриването сте в Плевен и съм сигурен, че в Плевен и в Плевенска област и с Пламен Тачев, и с Валери ще ги направим тия неща, още повече, че вие наистина, така както на, към вас казваха, ама той само за спорт мисли. Не, обичате да играете футбол, знаеш, че аз съм футболист, треньор и така нататък, но здравеопазването на една нация започва от спорта и ние трябва да го дадем това нещо на хората. Нали така, господин директор?
Ние сме направили толкова зали, толкова стадиони. Даже миналата седмица минавах през Стара Загора, викам чай да видя, защото помня, че като тръгвахме, оставихме 10 милиона за залата в Стара Загора. Викам, кмета, къде е залата? А, вика, те ни взеха парите. Няма да правиме зала. Едно нещичко, което са направили за две години. В спорта ми кажи. Ние на всички, които видяха в А група, Б групите, осветление, терен, треви, някъде. Много големи. В Пловдив два стадиона правим. Единия да покрива критериите на УЕФА, на Ботев и на лавота на Локомотив Пловдив. Над сигурно 50-60 милиона сме инвестирали в тези съоръжения, за да има и представителни такива. С една дума, не казвам, че сме били идеални. Винаги може по-добре. Не казвам, че навсякъде всичко е било мед и масло. Но не съм очаквал, че могат да щупат така държавата. Здравеопазването и образованието са ни приоритет, защото това е. Но то затова казват, че един бюджет е сложна работа. Затова всички уважаваме жените, защото могат да правят семейния бюджет. И знае, че кога може да си позволи чанта или обувки или нещо повече, кога и колко да даде на по-възрастните родители, какво да сготви, ако щете, или колко да им даде за храна, защото трябва да изкараш 30 дена с един бюджет. Ние миналата година три пъти правихме бюджет като държава. Що? И сега пак говорят за актуализация. Значи те са толкова слаби, че не могат да планират за повече от 2-3 месеца. Не могат. Ако българите, само показвайте това, което ви казах. Факти и цифри. Ако се подведат пак, след зимата няма да има оправен. Да, изпадат държавите в такива ситуации, както Гърция преди години, тогава идва Международния валутен фонд и той се разправя с рязането на разходите. И това е изключително болезно. Това е последния шанс да се опитаме, но пак казвам, всички партии с разум, всеки ден служебното правителство вади кражби, далавери и лъжи. В какво са ни излъгали? Ние нямахме достъп до това, само предполагахме. Защото сме добри анализатори. Те в момента всеки ден излизат с фирми в Дубай, фирми в чужбина. И да се надяваме, това заключение мога да ви кажа, че Румен Радев, президента Радев, ще си удържи на думата и ще проведе честни избори. Защото предишните два ни ги откраднаха. И ето сега пак почва същата история като преди. Защото хората се отвратиха от това колко богати излязоха само за 6 месеца тези министри, някои за година и половина. Не мога да си кажат сега следовател цел живот, па има 23 имота. Да каже по каква схема всеки да има по 23, нали? Законно. Деца вика да ни обучи как става. Но това не му пречи да си говори всеки ден. Всеки ден. Кой е на СДС представителя? А, така. Аз мисля, че... Рая. И в София има една Рая по правосъдната реформа. Мисля, че ГЕРБ и СДС като единствени демократични сили, които в уставите си имаме да не се сдружаваме с БСП, нашите би трябвало да наричаме членове на нашето европейско семейство от Европейска народна партия, не им пречи да се сдружават с БСП. Не им пречи, когато Корнелия Нинова казва аз съм за незабавно Газпром преговори, Кирил Петков и Христо Иванов си мълчат. А казват, ние ще работим пак с Корнелия Нинова. Значи, кое от двете е принципно и кое от двете е вярно? Ще продължаваме ли да лъжеме, че уж не участваме с въоръжение в Украина, вместо си вземе решение като държава, както всички европейски държави. А пак през посредници се извършва всичко това. И пак посредниците правят огромни пари и от оръжието, а в същото време руснаците мислят, че не знаят с какви снаряди стреля. Е, кого лъжим? Просто, вместо официално да го заявиме и да си сключиме договор, за да може да изтичат парите през посредници. Сиреч, партията на посредниците е истинското им име. И бели якички ги наричат в книгите на Марио Пузо. Истинските бели якички са те. Други въпроси? Много приятно ще ми изненадате, ако се представите и добре на изборите. С колегите от СДС, с колегите от другите партии, обяснявайте им, че след това няма да има значение кой ще. И ние не горим от никакво желание, защото пак напоследък ги чувам, излизат и казват, ма ние не искаме с Бойко и с ГЕРБ. А вие що си мислите, че ние ви искаме? По какво съдите, че ние ви искаме? Аз съм си говорил с моите експерти, така да ви представяш ли си в един кабинет с Киро Асен Лорер, майка му, баба му, жена му, леля му, те ще ми покварат Министрите. Не трябва да ги пускаме там. Да. 50 или 60 съветника си назначен. За стотици хиляди на месец. Я вижте колко са били при нас съветниците.
Господин Борисов, аз съм един учен, аз съм учител ръководител на нови учител. Аз съм един председател на щаб в Реалмунска. Въпреки, че взявам ръководни длъжности, аз съм пръв сред равни, защото екипът ми е много. Целта ми е една, и тя е ясна, изборна тема. За нас е изключително, за нас е изключително радост, изключително проблем от ваша страна, че точно на тази дата.
Да ти кажа ли честно, да те улесна, Плевен ми е единствения проблемен град като структура. И затова насякъде чакаха по 1000-2000 души да отидеме да откриеме кампания. Аз им казах, не, аз ще отида в Плевен, защото се надявам този проблем да бъде решен. И сега по стълбите на Лапски викам, скош ми изненадате неприятно. Той вика, няма, вика, да, да ще се очудиш колко единство има в структурата. Така ли беше? Така че само си гледам часовника да не стане нещо преди да си тръгна. Истински се надявам, истински се надявам, че сте осъзнали, защото в края на краищата никой от нас не се е родил ни премьер, ни министър, ни депутат. Живота и съдбата са ни го поднесли. Реално, държавата успя в тая криза в момента се крепи на кметове, на общинските съвети. На това е последното останало здраво. И затова съществува. И тук не го казвам само за нашите кметове. Тук да ме има и от другите. Вярно, много по-малко, но те са здравата сила. И за местните избори девиза ще ни е да не допуснем това, което се случи на държавата, да се случи на общините. Защото така ще бъде. Аз винаги съм уважавал кметове от всички политически партии, затова и Спартански, като ме видя, се разпрегръща. Затова и в Перник, като отида, кмета ме чака на площада да ме черпи кафе и да кажа, аз ти благодаря за това, че не ни делеше. Ние давахме и за Разград, основните им булеварди, джамия, църква правим от Освобождението, няма църква в Разград. Сега Свети Борис, цар Борис I е готова, ще откриеме скоро. Джамията, паметник на културата, дърво беше израсло отгоре. И нея давахме пари да се ремонтира. Успех може да имаме само както в партията сме единни. Най-най-най неудачния лозунг за Народното събрание е Съединението прави силата. Защото ние като нация, първо Радев я раздели, сега се разделихме на партии и стана като едно време как се мразаха Левски и ЦСКА. Аз спомна баща ми, Бог да го прости, като примерно кажат Тачев, той към, ани го тоя Цеденевист, не искам да го чувам. Не, мамоден, златен, не, Цеденевист, не искам да го чувам. В момента е точно така. Аз като кажа нещо добро, че можеме с някой да управляваме, трябва да ви кажа, че моите искат да ме бият. Добре, че още не могат. Предполагам, че и при другите е така. А на парламента пише Съединението прави силата. девиза на нашето европредседателство прави. Съединението прави сила. И що сме го направили и написали, защото обикновено пишеме това, което като лозунги, което не е. Няма да се съобразиме с лозунга. Да се съобразиме с надписа. Да се съобразиме с паметта. Кога е станала силна България? Е сега на 6 септември. За мен е един от най-прекрасните, защото и 24 май ми е много любим. 6 септември, Съединение. Е тогава сме станали сила. Ма не искаме бой. Ми аз не ви искам вас. Той не иска другия, третия, четвърти. Ай обърнем обратно пирамидата. Представете си за всеки от нас българските граждани. Армия. 500, 600, 700 хиляди, 100 хиляди. Ай да уважиме тея зад нас, които ще отидат да си сложат гласа. Това е моята логика. Аз мога да не го харесвам Кирил Петков, като са го гласували на около 100 хиляди души, аз съм длъжен да го уважавам заради тях. И за всеки един. Това е като принцип би трябвало да бъде и в развитите страни, е така. Правят избори на 4 години. Вие не помните ли времената, когато откриването на предизборна кампания беше празник за всички партии? Е, 1000, 2000, 15, ние по 16 хиляди души сме събирали. Зала, празник, на 4 години отиваш на избори. Сега по 4 на година. Вече сте така като... И по 70, 80 милиона за нищо. В смисъл, не казвам, че изборите са нищо, просто похарчени, без да има принадена стойност след това. Нови, разправи. Поне на местно ниво гледайте да не... те са ни опоненти, не са ни врагове. Другите политически партии.
Господин Борисов, Валери Лачевски и Вие проблем. Ние наистина сме едини и наистина няма да има изненадата, която сте очаквали. Не се случи. Затова разрешете ми от името на цялата организация на Обаскрая да ви дам един спомен от нас, да ви напомня за срещата, на която ние всички сме се събрали тук и сме били едини пред вас.
Ето го дай на себе.
Вот, у нас лучше заказать.